Bat, bi, iru, tiri, txarra, txarra, tiri, badoa, xilauri, tiri, txarra, txarra, tiri, lanean betiari.
Arratsaldeon adizkideok, hau Aitor ikastolako irratia duzue. Gaur 2015ko apirilaren 14a da, asteartea. Gure ordularian, une honetan, 3ak laurden gutxi dira. Aitor ikastolako irratia egiauztoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Astearte eta ostegun arratsaldean zuekin, 106.8 FM. Prestatu dugun lana zuen gustoko izatea espero dugu. Aurrera duzia aurkezperarekin.
Kaixo entzuleok, hemen txigaituzue, gu 6. taldeko ikasleak gara. Gure izenak hausiek dira, Olaia, Naia, Aizea, Maitan eta ni, Luzia. Orain, Maitan hasiko da sumarioarekin.
Kaixo, kaixo, zela mundu da zubelo, zerba beira, esan eitzu nola, elu bihotza da, bihotza da. Kaixo, kaixo, zela mundu da zubelo, zerba beira, esan eitzu.
Gure gaurko programa hau izango da, eta orden honetan. Lehenengo gaurko eguraldiaren berri Aizeak emango digu. Ondoren, Olaiak eta Maitane gaurko gaiari buruz hitz egingo digute. Segidan, gaiari buruz eztabaidatxo bat antolatu dugu. Parragiteko nahi eskainiko dizkigu txisteak. Jarraian, ahotre batzeko ahokoropilo batzuk esango dizkigu Luziak. Eta bukatzeko aste honetako eta hurrengo asteko urtebetetzeak aipatuko ditu.
Goizean, atzo bezala zerua oskarbi egongo da berriro eta hegoaldeko haizeari esker udaberriko giroa gozoa espero da. Arratsaldetik aurrera hegoaldetik erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak egurituz joango dira eta egunearen amaieran zerua hodeitsu gerotuko da han. Momentuz, ateri eutxiko dio, temperatura 25 gradutara iritsiko da eta bero apur bat ere egingo du isurialde Atlantikoan. Arratsaldean kostaldean brisa ipiliko da.
Globalizatuan ikusten ari garen gaiarekin lotuta birtera egin ditugu, azken hilabete honetan. Lehendabizikoan, Oiartzungo arditurrira joan ginen horko meategiak ezagutzera. Baltzen egiten oso aspaldian hasi zirela mineralak ateratzen? Erromatar garaietan? Bai, erromatarrak hasi ziren galera argentifera ateratzen. Gero, zilarra lortzeko. Ondoren, erdiaroan burdina ateratzen zuten, eta ondorioz, hainbat ola kokatu ziren eskualdeko erreken eta ubideen ertzetan. Olak elikatzeko ikatza bertan ekoizten zuten, azaroan ikusi genuen txondorra bezelakotan. Ondoren eta garai desberdinetan zilarra, beruna eta florita atera dute. Harik eta 1944ean meategia itxi zuten arte.
Chica.
Bigarren irteeran Rezola museoa ikustera joan ginen. Ba ez zenekiten oraingo museoa dagoen eraikina fabrikako langileen ikastetxea izan zela? Hor, erakusketa iraunkorra ikusi genuen. Eta besteak beste, zementuaren historia, porlanaren fabrikazio prozesua, bere aplikazioak ingeniaritzan, arkitekturan eta artean Rezola enpresaren historia azaldu ziguten. Ondoren lantegia ikusi genuen. Bi bisitaldi oso interesgarriak izan dira eta gure herrian historian zehar izan diren jarduera ekonomikoen adibideak ezagutzeko balio izan digute.
Ustezkakin badakizu nolako azaren zu eletuzkero
akabona. Egian bide gorria egingo dute auzotarrekin adostuta. Egia auzoaren eskaera historiko bati erantzunez, udalak bidegorria egingo du aurki. Tokiko gobernua batzordeak Egiako bidegorria eta 30 eremuaren proiektua eta lizitazioa onartu baitu. Mugikortasun zinegotzi Jon Albizuren esanetan, aste santua ondoren esleituko dituzte lanak, eta hiru hilabetez luzatuko dira. Udalak 260.000 euroko aurrekontua eskainiko dio proiektuari. Albizuren esanetan auzoko elkarteekin batera diseinatu dute proiektua, aspaldiko eskaerari erantzuna emanez. Kalapiek lehen proposamena egin zuen eta gero urtebetez landu da auzotarrekin. Mendiari begira dago San Telmo Museoa. Mendizaletasunari buruzko erakusketa bat ikusgai jarri dute, maiatzaren 18 arte. Iragana eta oraina ditu izpide, eta kirolak Euskal Herrian duen eragina aztertu dute hainbat alderditatik. Euskal mendizaletasuna oinarri hartuta, mendia izeneko erakusketa osatu dute San Telmo Museoan. Basko de Campin elkarteak eta museoak bera egindako elkarlanari esker. Bertan, hainbat alderdietatik aztertu dute mendizaletasuna. Kirol, giza eta kultur ikuspegietatik hain zuzen ere, erakusketa oparoa osatu dute eta maiatzaren 18 arte egongo da zabalik. Asteartetik igandera 10:00-etatik 8:00-etara. Mendizaletasunaren une historikoak azaltzeaz gain, Euskal Gizartean dagoen zaletasuna islatu dute Irrika kolektiboa, eta alderdi kulturalak, erlijiosoak eta sozialak kontuan hartuta.
Zuen pakeien aratian, sosegu eta deskantzukabe, geure buruen kartian, horrexekatik lanak utzirik, gatoz guztiok batia. Gora bai gora, beti gora, forjaria, langile trebezintzo da maiukaria.
Aurrera Olaia eta Maitane gaiarekin.
Kaixo, gu Maitane eta Olaia gera, gelan handutako laugarren gaiaren barruan, aurrerapen teknologikoa eta asmakizuna azpigaia landu dugu. Dakizunez, aurrerapen teknologikoak oso importanteak dira eta izan dira gizakiaren historia, eta bere garapen albidetu dute.
Beraz, orain, Olaiak eta Maitanek horren inguruan pixka bat itzegingo digute. Aurrera Olaia eta Maitanek.
Aurrerapen teknologikoa eta asmakizunak gogo eta gai. Gaur, egun asmakizunak tresnak eta makinaekain arruntak direnez, askotan ez gara horien presentziaz gabetzen. Kontuan hartu ordea tresnarik eta asmakizunik gabe, leizetan biziko ginatekela biluzik eta gure eskuekin bildutako arrapatutakoak edo izatutakoak janez. Hortzak, aginak eta azazkalak izango genituzke arma eta tresna bakar. Beste guztia asmakizuna da, nola edo ala. Seguru asko jabetu zara asmakizun askok bereziko garrantzia dutela gure bizitzan. Zer egingo genuke esaten baterako agindarrik gabe gaur egun? Beste zenbait asmakizun simple, ordea ez dugu aintzakotzat hartzen, gauza txikie garantzia handia izan dezaketela ahazten zaigu. Pentsatu alduzu inoiz nola moldatuko ginaken etxera ura ekartzeko odia norbaitek asmatu izan ez balu?
Begiratze gauza simplean gerriko baten ebila edo belarri eta ala eta guztiz asmatu zenitik milaka urte pasandoren ere erabilgarria da. Simpletasunagatik, diseinuagatik, aintzitasunagatik, erabilgarritasunagatik, asko dira gure eguneroko bizitzan garrantzia duten gauzak. Klipa, botoia, botoizuloa, kremaiera, belkroa, gurpila, arkatza, voluma, asmakizunek, makinek, teknologikoa berria eta lanerako hainbat aurrerapenek ekarri izan dituzte onorez gain zeinbait gatazka lantegira. Inoiz teknologikoa berri horiek edo makina berri horiek lantegi gutxigoenera behartu eragiten dute lehengo lan bera egiteko. Ondorioz langile batzuk kalean gera daitezke edo makina berri horiek langile gutxiagoaren beharra eragiten dute lehengo lan bera egiteko. Ondorioz langile batzuk kalean gera daitezke edo greba eta gatazka sortu.
Ipintzen dut etorkizunean, zer egin behar dudan euskaldun artian, suizidatzen ezpanaiz datorren urtian. Estraineko gauza zeharo alpertu, jatearekin soilik norbagaur kontentu. Asmatu.
Esan bezala milaka izan dira gizakiaren historian ezagutu ditugun aurrerapen teknologikoak. Zalantzarik ez dago aurrerapen garrantzitsuak izan direla gure bizimoduan errazagoa eta erosoagoa izateko. Onura asko ekarri dizkigute. Baina, denak ez dira abantaiak izan, aurrerapen teknologikoak arazoak ekarri eta ekartzen dizkigute ere. Edo ez, aurrerapen teknologikoak, bai ala ez, horren inguruan eztabaidatxo bat antolatu dugu gure irratian. Horretarako Lucia, Maitane, Olaia eta Naia konbidatu ditugu. Has gaitezen ba, eztabaidarekin. Arratsaldeon Lucia, Naia, Olaia eta Maitane. Zer iritzi duzue aurrerapen teknologikoei buruz?
Ba, nire ustez oso garrantzitsuak izan dira gizakiaren historian. Hori esker gu asko hobeto bizitzen gara eta egoera hobean erosoagoa da gure bizitza. Gainera, urte gehiago bizitzen gara.
Ni bat nator horrekin.
Maitanek esandakoarekin. Askotan ez gara konturatu ere egiten inguruan ditugun aurrerapenekin. Adibidez, aspaldian ez zuten etxeetan argindarrik, ez da ur kontinenterik ere. Arropa eskuz garbitu behar zuten, eta tokietara oinez joan behar zuten.
Ados nago guzti horrekin, baina denak ez dira abantaiak. Kotxea adibidez, gure biraitonek edo birramonek ez zuten autoa erabiliko, baina horren beharrik ez zuten izango. Orain toki guztietara joateko kotxea behar dugu, horrek sortzen duen kutsadura eta trafikoarekin. Istripuak astu gabe, presaka bizi gara orain beti.
Arrastu duzu horretan, denak ez dira abantaiak. Baina ados etorriko zara nerekin, askoz erosoagoa dela kotxez mugitzea, oinez mugitzea baino. Askok egunero erabili behar dute kotxea lanera joateko.
Baina fijatuz gero jende gehiena bakarri joaten da kotxez eta modu horretan kotxe pila bat ibiltzen dira errepidetan. Nere ustez kotxeak konpartitu beharko ziren eta jende gehiago joan kotxe bakoitzean. Horrela gutxiago kutsatuko genuke, edo bestela garraio publikoa maizago erabili.
Baina zoritxarrez garraio publikoa ezatoki guztietara ailegatzen.
Beste aurrerapen teknologikoak adibidez orain egunero erabiltzen ditugun mobilak dira. Zer iritzia duzue mobilaren erabilari buruz?
Nire ustez, ona da zenbat kasutarako. Istribu bat izan duzunean bat-bat bira gaitzeko, gainera lagunekin gelditzeko eta lagunekin kalean berandu arte gelditzen bagara gurasoi abisatzeko eta eskizkatzeko oso egokia da. Eta galduta bazaude GPS-aren bidez tokiak errazago aurkitzeko.
Ados nago guztiz horrekin, baina baditu gauza txarrak ere. Adibidez, batzuk etengabe daude WhatsApparekin, ondoko lagunetin hitz egiten, naiz eta aurrean egon, horrek ez du ez hanka ez bururik. Lagunekin bazaude, lagunekin zaude, eta ez duzu aparatur bat behar. Batzuek, menpekotasun handiegia dute. Ezakite mobilik gabe bizitzen.
Ez hori bakarrik, batzuek mobilak erabiltzen dituzte lagunak, bikotekideak, denbora guztian kontrolatzeko. Non dagoen, norekin dagoen, hori ez zait ondo iruditzen.
Ni ados nago guzti horrekin, baina mobilak uin batzuen bitartez ibiltzen dira eta uin horiek guretzako kaltegarriak dira, bereziki umeen burbuinentzako. Mobilak ere minbizia eta antzeko gaixotasunak eragin alditu.
Ikusten duzuenez aurrerapen teknologikoei buruz eztabaidatu eta gero ondorio batera iritsi gara guztiok. Asmakizunak berez ez dira txarrak, gauza guztiak bezala alde on eta txarrak dituzte aldi berean. Erabilera da egokia edo desegokia dena, ez asmakizuna bera. Horretan guztiok bat gatozela uste dut, ezta? Eskerrik asko Olaia, Naia, Maitane eta Luzia eztabaidan parte hartzeagatik.
Irakurri duen liburu baten laburpen tentagarria egingo dugu. Ea Naia, laburpen horrekin.
Tituloa: Gizajo baten egunkaria. Hauxe besterik ez nuen behar. Egilea: Jeff Kinney. Saia: Alberdania. Liburu honetan Greg Heflake bere bizitza kontatzen digu. Greg gure adineko mutil bat da. Bere bizitza gauza txarrez beteta egoten da, eta ia momentu guztietan zorte txarra izaten du. Berak bi anaia ditu, Rodrik eta Mani, baina ez du harreman, oso ona bere biekin. Bere lagunik onena Robley da. Robleyren eta Gregen artean oso gauza xelebreak egiten dituzte, eta gehienetan gaizki bukatzen dute. Nik primeran pasatu dut liburu hau irakurtzen, oso parregarria da, eta momentu hon batzu pasaraziko dizkizuete. Animatu eta irakurri.
Aurrera Naia txistekin!
Elefardeak eta txagutxoak igogailua hartu dute. Zein pisu? Galdetzen du elefanteak. Tona eta erdi inguru nere bustantxo gainean, erantzuten du txagutxo gaixoak. Katu goxetia xaguen gordelekura hurbildu zen. Xaguak dardarka ari ziren, beldurraren berdurrez. Orduan, xaguaita koio egin zuen. Guau, 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 guau! Katuak saltokaiez egin zuen. Ikusten aluzu ezergatik dena garrantzitsua hizkuntzak jakitea, esan zuen xagutxoak.
Ja, 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 ja.
Eroetxe batean, ero batek idazten ari den beste bati esaten dio. Norentzat da gutun hori? Niretzat. Eta zer esaten diozu bertan zure buruari? Nola nahi duzu hori jakitea? Bihar edo etzi arte ez dut jasoko eta.
Ja, 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 ja.
Aurrera Luzia okorapillo zail horrekin, entzuleok eta errepikatzeko gai zareten.
Beleak berrea gara zenbat daroa, badaroa berea daroa, bada errea oan daroa. Arabako adabearen kapelapean bada gara ubi.
amesten degunako atzen dira. Ondata horian egindako gazteluak.
Aurrera izea asmakizunekin.
Nola ditzen da txinako mutilik azkarrena? Txiun! Dena luzea da, gona luzea du, maia motza, urrutitik entzuten da haren kantu hotsa. Zer da? Kanpaia. Fruta gozo-gozoa naiz, txiki-txikia eta gorri eta gorria. Pilotik bat hartu eta denek irten nahi. Zer da? Gerezia. Maitane, bai jakina, aste honetan urteak betetzen ditugunak ona hauek dira. Reikiakoba Nastia apirilak 17, Polo Ibarreta Iker apirilak 17, Perez Kuadro Alegre Aitor apirilak 18, Koron Txintxurreta Malen apirilak 18, Ruiz de Gauna Odiozola Danel apirilak 20, Gaban Aiestaran Usune apirilak 24, Jauregi Aznar Aiur apirilak 25, Berrozpe Gurpegi Aizea apirilak 26. Zorionak eta urte askotarako!
Lagunak, dagoeneko agur esateko unea iritsi da. Agur eta hurrengo arte.
Agur!